ganda,
talino,
yaman,
yummy,
katropa,
siksik,
liglig,
malaman,
aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio. Tropang radio.
Yo, mga tropas. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Pero meron po sasabihin mo na si Katropang Shrel.
Yo, mga katropa. Happy anniversary!
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Annika.
At ako si Katropang Gian.
Yay!
Hinaan ba natin sa ano, tanda yung ano na yun?
Oh, nadaan natin.
Nadaan nga yata sa ano, seniority. Mm-hmm.
Seven katropas.
Yes, seven katropas
for the seventh anniversary. Ang hindi na daw pumunta dito, balita.
Tanggal na po.
So, kung nakikinig po kayo lagi ng tropa at napansin niyo ako sino yung wala, sorry na lang.
Ganun. Kasi nung nag-7th anniversary na pag-usapan na, sige, pwede ng 7 lang, katropa. Hindi, of course not. No, we miss
nasakto
you.
Lang.
Nasaktuhan lang. Nagkataon lang. Of course, yes, no, sabi ni Katropang Annika. So, para po sa mga hindi nakakaalam, ngayon po ay 7th anniversary na ng Tropang Rad.
Yo!
Sabi nga ni Katropang, ano Katropang Shred, happy anniversary!
Yo!
Ibig sabihin, fairness, na-try na natin sila well. Okay, yo. So sa 7 years ng Tropang Radio, ako lang yata yung nandito ng 7 years na. Yo! Si Tropang Shred, mga 6.5.
Mm-hmm.
At yung iba, bumibilang na. Tatlong 2.5, isang... One year. One and one month. At si Katropang Gian ay 7 months?
Nagbibilang
siya. 7 months.
7 months si Katropang Gian.
7th year, 7 months. O, diba? Saka. So, naisip namin, ay itanong muna, sabi na, ano bang gagawin mo sa 7th birthday? Diba usually parang yan yung awakening, diba? Pagka nag-7th birthday ka na, sabi nila, answerable ka na daw sa mga kasalanan mo sa buhay.
Oo, may malay na eh.
Oo, hindi mo na pwede sabihin, eh, bata pa ako, hindi mo na ako may kasalanan. Nanon. So, ang ginawa po namin para maging fair and square, para tong mas ito pa ang pinakamatinding roast na mangyayari sa ating lahat.
Yes.
Ang ginawa po namin ay humingi po kami sa 7 controversial questions sa ating mga katropas. Pwede naman kayo mag-opt na hindi sumagot, of course. Or mga katropa na kayo, dahil marunong na kayo mag-dodge. Asus naman, diba?
Kaya na yan.
Mm-hmm. So, mga katropas po natin na nagpadala ng kanilang mga katropa question sa atin. Okay? Sisimulan naman natin agad-agad katropa. Pero bago mo doon, ipawish, para baka mamaya magalit na yung mga katropas, maubos na sila pag-alis dahil sa mga controversial questions. So, itanong po natin sa ating mga katropas, anong feeling mo ngayon na 7th year na ng Tropang Rad?
Yo!
Kulit na yan! Unahin natin ang pinakabata sa grupo, si Katropang Gian.
Okay. Si Katropang Anika, yung gesture.
Ako ay... masayang-masaya kasi nasama lang ako dito as a kid, katropa in training nung umpisa. Dahil may pinagdadaanan noon si Katropang Rog. Tapos na...
Grabe yung paglalaglag natin. Ito, Katropa Gian. Wait lang.
Kaya sinama mo. Hindi mo na alam kung paano ko ano yun.
Hindi alam ko paano
ilalala. Ayun, tapos nilagay ako dito. Anyway. Tapos I'm thankful kasi... nailagay ako dito. Pero in the... naisip ko, ba't kaya ako nilagay dito? Di naman ako cool. Ayun. Kaya, I'm very happy. 7 months and counting.
Mm-hmm. Okay na. Itusunod naman natin si Katropang Mark. Sa Tropang Mark. Kasi yes. Sa age na tropa to.
Oh.
Kahit ako 12 pa lang ako, pero 7 years na sa tropa. O, yan ang gagawin ko.
19. Yeah. Feeling blessed. Wow. Sobrang feeling blessed. Kasi, ako din, actually, parang si Katropang Gian, nag-aabang lang din ako dati nung nagpumasok na ako DCUP na may bitahan bilang tropa. At thankfully, naabutan ko naman na may tropa pa at naging katropa na ako.
Ayun.
You know, 1 year na. It's, felt great. At 50. Yeah.
Okay, tayo. Katropang mm-hmm. Mark. Thank you. Teka muna, basa muna tayo ng mga pabati ng ating
yay.
Mga houses. Diba?
Yep.
Tuwa-tawa ako kahapon kay katropang Anika kasi may dumating sa ano sa office. Hinahanap ako. Sabi niya, oh, Jane, hinahanap, may hinahanap niya yung listahan. Taga-House of Cheetah siya. Yung hindi na sila galing sa klase, taga-House of Cheetah na sila. Parang, mm-hmm. Taga-House of Cheetah siya. Parang hindi na siya house.
Hindi siya from BC 100
hindi siya BC 100 ni... sa klase ni Sir Cheetah. House mm-hmm. of Cheetah siya. Natuwa lang ako. Anyway, meron po yes. ilang mga pabati. Basahin po muna natin. Mm-hmm. Sabi na, ito ang pinaka-cute sa lahat. Kasing tanda ko sa UP ang katropang hashtag House of Shares yes. katropang Jonah
katropang Bonjon Chicken Jonah katropang Jonah pwede ba i-heart to?
I-heart natin
like natin like yum
yan. Tapos si katropang Caramel Flavored sabi naman niya happy birthday sana sa birthday mo maintindihan niya kung gaano kakahalaga hashtag House of Cheeto urunong ng dumukot ang katropang sa house cup diba? Yan ang nangyayari sa araw-araw mong ano gawin ang ano pagiging katropa. Sige, ikaw katropang Jean, basahin mo yung next na bate.
From katropang Alexandra Ulanday, stay strong katropa, patunayan mo ang forever. Hahaha, love lots. Hashtag House of Cheeto.
Ayan. Ako. Ganda naman ng mga ano. Sige,
like
meron pa.
Like.
Meron pa tayo sa bandang taas. Ay, yung iba naman eh. Happy 7th birthday.
Ayan. So, maraming mga bumate. Maraming salamat sa ating po mga pabati galore. Wow.
Sabi daw, tropang radio, sana naman ngayong anniversary mo maraming mabiyayaan ng love life. Nako, teka, mamaya po magpapaulan kami ng love life.
Yeah. Nilalike natin to. O siya kayo mga nagbabalik na katropa.
Uy, si At Diego Fudula. Once a katropa, always a katropa.
Yay!
Thank you. Di ba?
Oo,
mahal ko.
Oh, ang cute. O, ginawa niya po.
Oh, in fairness sa kanya. O, ginawa ni Emilio Paolo ng Valentine's couple ang sarili niya at ang tropang radio.
Yay! I-like yan.
I-like yan. I-love yan. Sige. Pero House of Shirley yata si Jess. Si ano yun, si The Diego
Fudula.
Fudula. Okay, lipat tayo kay katropang Anika. Pinakabata sa same years.
Ayun.
So si katropang Anika, magpo-53 pa lang po sa darating na mga araw.
Magsa-17 pa lang po ako. Kung 7 years old ang tropa, magsa-17 lang po.
Wow, grabe. Sarot.
Ano sabihin ko? Yan. Wish to, di ba? Ano ba to?
Hindi, feeling? Feels mo ngayong 7 years.
Ako, feeling
years
ko. Na, feeling ko, radio. Ako kasi may affinity ako dun sa mga...
Mga 7 years na kayo, ganyan.
Hindi naman.
Okay.
Dun sa mga... yung mga, ano ba, kalapit ko ng birthday, ganyan. Kaya si Ate Tess, paraming ano yan. Happy birthday, Ate Tess!
Yan, happy birthday, birthday si Ate Tess ngayon!
Tapos, edi ayun. So, dahil...
Si Trisha din. Happy birthday. Kabirthday nila ang tropang radio.
So, ayun. So, kung... kung... Ay, dahil magkalapit kami ng birthday ng tropang radio, parang feeling ko, parang we are in the same wavelength.
Which is...
Hindi ko
alam. Kaya rin ni katropang Shrel, magka-same wavelength.
Hindi naman kami magkalapit ng birthday. Malayo pa yun.
At pala mga dalawang araw lang yung lapit.
Mga 1 to 5. February 1 to 5 lang.
Tuwa-tuwa po kami sa mga guest sa mga house couples today. Sabi po ni at Ida Siasoko, tropang radio po, ulan ng love life baka mo. Ayan, wala akong payong. Hashtag House of Shrel.
Para makasalo daw ng love life.
Oy, hi, paalala niyo yun. Magpapaulan tayo ng love life, ha?
Baka gawin niyo yan. Dyan. Gawin mo.
Mm-mm. Positive energy lang.
Yes, gawin positive energy.
At, pero una kaming lalabas sa labas kasi mananalo din kami.
Oo, ako din gusto.
Wala yatang makakaroon dito pala sa lahat na to. Kailangan malatal tayo sumalo. Anyway, so katropas. Dalaw sasalo. Okay, sige. Tuloy naman natin kay... Ah, katropang Carl! Darinig ni katropang Carl na kapag hindi siya umaten ngayon,
tanggal
siya
na siya
ay tanggal na. So
kaya,
dahil dyan, nagtutumakbo siya pumunta siya. Dito.
Pawisan pa.
Buti naman.
Okay.
Basang-basa sa ulan.
Saan ka pa?
Wet look.
Wet look. Katropang Carl! Ikaw tuloy magdat magsalita.
Katropang Carl! Yo, yo, yo!
Yo, 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 mga katropa. Dito na si katropang Carl.
Ayun na!
Andito na. Para siyang hinihintay ng mga katropa.
Nakakatuwa. ay, magsisimula. Parang ngayon pa lang tayo makapagsimula talaga for real.
Na
kasi nandito na siya. O, katropang Carl, bakit tayo pumunta doon sa mga young, mid-range katropas? Ano ang nararamdaman mo ngayon? 7 years na tayo sa tropang radio.
Hindi ko alam ano nararamdaman ko kasi bago pa lang ako sa tropang radio. Pero parang magde-debut na siya.
Ganang feeling niya. Dahil ba yun siya? Ah, okay. So, maraming sad katropang Carl. O maya-maya, ayun na. Naku, ang papayatagan mga katropa, pwede mag-share sa mga apat ang nakaupo po sa isang upuan ngayon. Meron po akong wish para po sa ating station manager, si Ma'am Ivy. Pwede po bang gumawa ng booth na kasya na po ang lahat ng katropa?
Parang mahirap yan.
Makakarating.
Makakarating siya through balita. Hindi ko balita.
Ibabalita.
Isa sa mga producers ng mga
tropang radio, isang producer ng DZUP, nagparinig sa station manager. Nagparinig lang. Pwede na yun. Okay, punta tayo kay Katropang Faith. Katropang Faith.
Ako, happy birthday to you. Sobrang iba-iba yung pakiramdam ng tropang radio every day, pero alam mo same animal siya na
roar.
Ano, dynamic pa rin yung feels ko kahit na 2.5 years na. May spice.
Uh-oh.
May sipa.
May energy pa. Sinipa ka ni Katropang Anika.
Haba ni legs.
May energy pa. Maganda pa ang relasyon in essence. Ikaw Katropang Janine.
Similar din dun eh. Parang inisip mo it's gonna be the same night again. Pero lagi naman kasing may way. Or lagi naman, yun, laging may ano, may way na lumabas yung other things that you're thinking about. Or may bagong lalabas na thoughts from other people. Parang iniisip mo na minsan sa mga katropa na, ah, parang medyo alam ko na sasabihin ito. Pero hindi pala. Which is really nice kasi in dito sa mga episodes sa tropa, in my 2.5 years here, parang mas nakikilala mo din yung mga tao base sa kung ano yung convictions nila sa mga sinasabi din nila sa tropang radio.
Ayan, sige. So, katropang Shirelle, ikaw, bago tayo mag-wrap up na ating segment.
Yeah, maraming feels eh. Marami na rin tayong na-feels sa tropang radio dun sa 7 years na yun.
Lalo kami ni katropang Shirelle, up, yes. Down, middle, init, ng
papalapit, ng ulo, papalayo.
Saya. Ang dami kami talaga. Oo,
close up, long shot, marami na. Tapos, katulad nga ng sinabi nito, wala na, meron kasi yung nag-tweet
sabi
sa atin.
Ito naman si Katropang
Makayaon.
Makayaon.
Sabi niya, happy 7th. Sana ngayong anniversary mo, magets niya na I've been here all along. Why can't he see? # House of Cheeto.
Ayun.
Baka feeling ko mga, alam mo yun, nagsimula kasi ako that way. Yung parang, gusto ko rin maging katropa. Why can't they see me? And then eventually, naging,
Mark pala.
gusto ko maging katropa. Deep inside. Pero then eventually, okay ang saya dito.
Mm-hmm.
So, yun, mga katropa, yun ang aking feels. Ikaw ba katropang Jane?
Ako syempre dahil sa simula ito pa yung bago pa lumabas yung tropang radio ay parang ako na talaga ay pala ako parang ako ay nagbuntis sa tropang radio. Kapon na realize ko na oh my golly gosh kung ako ay nabuntis noong panahon ng tropang radio simula yung tropang radio 7 years old na yan ako. Oh my golly gosh, ay nako. So dahil dyan, I'm very happy. Kasi sa totoo lang noon, hindi ko in-expect na lalampas na isang buwan yung tropang radio. Kasi pang ano lang siya,
filler.
Pang, hindi siya filler, pang test broadcast. So naisip namin, kasi diba nung panahon dati, wala pa namang sariling budget yung DZUP. So kami lang ay nagpo-programa dahil walang magpo-programang iba. Nung dumating na yung budget para sa mga producers, naisip namin, wala na sigurong papatol sa amin kasi ang dami-dami na magagaling dyan, diba? So, kaya nga yun ang sinasabi namin na in essence, yung tropang radio pa lang, na lang yung nananatili talaga dun sa forma na nagsimula siya. Hindi naman yung sobrang forma na parehong-pareho, pero siya na lang yung nasa time slot niya pa, nandun pa rin siya sa similar format niya. Hindi na una, hindi, nung nagsimula kami, hindi yung Psycho Clock Habit, yung iba yun, yung mga nag-come ng mga 6.5 years na kasi sila, 6 years. What I mean is yung first grupo na lumabas ng test broadcast.
Yeah.
Oo, yung radio
officially,
school.
Officially, nag-launch ng DZUP ng March, pero
March
by February, 1. Meron, February 2010, meron ng test broadcast.
So, tinest broadcast nun ay yung Cuatro Cantos. tapos na naging may punto ka dyan later. Tapos,
Quatro puntos.
Ah, quatro puntos. Ano, mainom iba ko. Yung, baka iba yung nainom ko noon eh.
Iba yung program na Quatro Cantos.
Ah, iba pa
from
yan.
From Cal yun.
Ah, yung Cal. Tapos noon, yung pangalo, si Katropang Shrel na pang historian talaga ng DZP eh. Tapos yung radio school strip, dati ano siya, radio school ano lang siya, araw-araw lang siya na programa.
Yes, radio mula school six, talaga yung program.
6 to 7. Nung lumawak na, naging 4 to 7 na siya. So kaming, tatlo lang kami before na programs noon. Tapos ako yung 7. So mula alas 4 hanggang alas 7, tarang tatatlo kaming faculty na nagpa-programa. Yes. So naisip ko talaga at that time, na kung hindi tayo abot na isang taon, or hindi naman, oh, sino naman ang papatol doon sa programa natin, kaya araw-araw siyang ganyan. So sino magtsatsaga na estudyante, mga ganon, may self-doubt. So dahil doon, kaya sa kung nahing ngayon 7 years na siya, does it feels like it's going strong, di ba? Kasi nitong ano, tsaka siya nagkaroon ng mga awards, kaya siya, tsaka nakikilala na siya doon sa outsider circles.
Yes.
Parang sobrang nakaka-warm. Tsaka ang pinakamaganda siguro marinig mo ay yung may mga tao na gustong maging katropa.
Yes.
Siguro yun yung isa sa pinakamasarap pakinggan, na pinangarap kong maging katropa. Yun si Katropang Margas, na Katropang Robbie before. Oh, sinabi talaga nila yan, na pinangarap, yung konsepto ng pinangarap. O nga, si Katropang Marco. At di siya parang sabi, ay, hindi 1 year lang. Pinangarap yung konsepto ng pinangarap. So masarap yung feeling na nakapag-create ka ng brand na pinapangarap maging ng mga tao. Diba? Okay, so mga katropas, break muna tayo. At sa ating pagbabalik, ay, ito na po ang first controversial question na ibabato natin sa ating mga katropas. Galing po ang question na ito kay katropang Bianca.
Ayun. Ano, oh,
medyo mahina-hina pa lang ito ng konti. Uh-huh. So para hindi level masyado. One. Level 1 heat level.
Yan.
Have you ever experienced a change of heart or perspective about something because of a Tropang Radyo episode?
Yun.
Mga katropas, yan po ang ating babalikan. Wag po kayong aalis. Babalikan Tropang Rad.
Yo! Halikan at makinig sa DZUP 60.0.
Handog ng St. Scholastica's College ang 11th Hildegard Awards. Kinikilala nito ang kontribusyon ng mga natatanging kababaihan sa larangan ng media at komunikasyon. Gagawa rin ngayong taon ng Award for Broadcast Journalism ang DZUP program na Usapang P. Invited kayo sa May 5 sa St. Cecilia Hall, St. Scholastica's College, Manila. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Pauline Navarro sa 0906-455-7265.
Yo, yo, yo mga katropa! Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shred.
At ako po si Katropang Jane. Yan. Yay. So maraming salamat po sa mga nakikinig at mga bumabate online at online in life, whatever, yes, kung paano po ang yung pagbate. Pero masarap yung fact na ano, na hindi naman talaga tayo nagpo-post ngayon na tayo ay anniversary, so nakikinig talaga sila.
Yes. Thank diba? You for listening.
So medyo ano po, medyo kasi preoccupied po kami dahil sa marami. Pero babasahin po na natin ulit ng ilan pa mong mga pabate.
Yes.
Yan, sige.
Sabi ni Katropang Joycey, Happy Anniversary Tropang Radio Padayon Heart. Yun. Yan.
At sabi naman ni Katropang, ano ba to, Jerk Garrido? Sabi niya, Jerk ba yun? O Jerk yung ano niya.
Jerk.
Oo, good thing na nababalikan yung history ng DZUP mismo, nice. Hashtag House of Shell. Ibig sabihin, dahil doon sa Tropang Radyo, parang, oo. Nagka-historical lesson. Nag-history lesson pa sila.
Yan.
Okay? Katropang Mark, sad mo naman ang ito.
Yan, mula kay Caramel Flavored. Sabi niya, I wish that your birthday...
That for your that birthday. For your
I wish birthday. That for your birthday, your special person or persons won't take you for granted. But oh well, their loss. Hashtag House of Cheeto.
Yes. At ito, meron din sinabi si Katropang Makayaon.
Makayaon. Basahin mo nga Katropang Carl.
Katropang Carl, ito.
Saan? Ayan. Huy! Mag-e-extend ka ba?
mag-extend ka ba ngayong birthday mo tulad ng pag-extend ko ng waiting period ko para sa kanya. Hashtag House of Cheeto.
Nakakarami na tong si Katropang
Carlo. Yes. Basang-basa kasi. Diba? Okay, so ilan lang yan sa mga birthday greetings na patuloy po nating babasahin. Pero for now, itatanong na po natin sa ating mga katropas ang controversial question number one galing sa ating mga guest katropas. Ay, hindi guest katropas. Yung ating mga former, hindi, katropas sila na hindi lang umere ngayong araw na to. Joke lang. So si Katropang Bianca, binato niya, have you ever experienced a change of heart or perspective about something because of a Tropang Radyo episode? Simulan naman natin sa pinakamatanda muna. Ako. Oo, grabe. Maraming panahon. At ang proud moment ko is that sa 7 years ay patuloy, marami pa rin ako natututunan sa mga katropas. So, every time na parang, kaya gusto ko yung fact na, kaya doon sa mga naghahanap na dapat araw-araw pare-pareho yung mga katropas. Iba-iba kasi ang dynamics kapag nagbabago kayo. Yes. Kasi pag pare-pareho kayo, parang, ay, tayo na naman tatlo. Parang masasawa din kayo sa isa't isa. So, ako, lagi nagbabago yung perspective ko kapag napapakinggan ko yung mga comments na iba. Parang, oo nga, no, hindi ko pa naisip yun doon sa perspective na yun. So, parang, I'm very lucky. Tapos, lalo nga yung pumasok na yung mag-guest katropa, lalong lumalawak yung perspectives na napapasok dun sa kumbaga sa diskursong Tropang Radio. So yes. Ikaw katropang katropang Shrel. So gagawin naman natin to huli na ang pinakabata si Katropang Carl. Mm-hmm. Oh.
Ako naman ay definitely yes kasi minsan nagugulat ka nga rin na ay sabi ko yun, mm-hmm. 'di ba? Nagugulat ka din sa sarili mo kasi may mga bagay na naisip mo na pala before o kaya nararamdaman na ng puso mo pero dito sa Tropang Radio na verbalize.
Ayun.
Kasi it requires you to be fluent in terms of expressing your thoughts and emotions.
Ang ganda ng term na yun, na fluency sa expression, di ba?
Yes.
So, yun.
Yeah. Ayun na po.
Okay, next na, si Katropang. Ayun ang una, nahuli si Katropang Janine kanina. Ay, nahuli siya. So, siya ngayon ang una.
Nag-agree naman talaga ako na nagbabago talaga yung perspective mo. Pero aside from that, gusto ko din i-point out na marireinforce din sa'yo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Mm. Parang nagiging klaro din sa'yo kung ano yung mga ideals mo. Dahil, syempre, sinasabi ko na to last, noong mga previous episodes pa recently na lahat naman ng information meant sila para i-shake kung ano yung pinaniniwalaan mo. So gets, parang lahat ng information na kukuha mo para siyang some earthquake na it's either you're gonna go with the earthquake or what remains is yun yung core mo. So dito sa tropa, parang aside from dun sa mga bagong perspective na nakuha mo, ay malalaman mo din kung ano ba talaga yung maiiwang perspective after mo marinig lahat ng perspective ng mga tao.
Okay. Si Katropang Faith, how about you?
Hindi naman about something, pero about someone. Ay, charot.
Ang winner, like controversial mga sagot
hindi.
Ni Katropang.
Hindi naman about someone. Ibig kong sabihin, about people. Hindi na, ma'am. About people. Kasi minsan niisip ko, kilala ko na tong taong to, pero hindi pa pala. Meron pa pala silang nabagong mga convictions or mga bagay na hindi pa na-share sa'yo kasi hindi mo pa natanong or hindi pa kayo umabot sa space na feeling niya safe yon, intimate. Pero sa tropa kasi, parang isa yung platform space, para mapabilis space, lahat ng space, process.
Safe space.
Parang meron kang, lalo pa nag-start na maging more comfortable. Siguro masasabi talaga yan ni Katropang Gian tsaka ni Katropang Carl na nung nagsimula, parang guarded ka pa, di ba? So after a while, I can trust them. Si Katropang Anika naman.
Ako, grabe ang deep na mga sagot. Ako literal talaga. Nag-change of heart ako.
Oo, through Tropang Radio.
Hindi naman, pero... Bago ako pumasok ng booth, I was feeling a different feeling.
Ngayong araw na to?
Hindi ngayon.
Ah, okay.
Pero in one episode. Tapos pagpasok ko, parang I realized, parang dapat di ko pala nararamdaman yung feeling na yun kasi ganito yung nangyayari sa life ko or something to that effect. So, minsan hindi naman siya profound or hindi naman siya talagang life-changing. Pero yung simpleng mood mo lang nung moment na yun. So, a difference of few minutes, one hour, iba na yung nararamdaman mo. Tropang Radio can do that to you.
Thank you, katropang Anika. Katropang Mark, how about you? Ito na nga dapat mga sagot, mga tanong sa Miss Universe.
Para sa akin, hindi ako nagkaroon ng radical na change of heart. Kasi sa tingin ko, yung tropa ngayon, we are on the same page a way. Pero dahil on the same page tayo, hindi naman yung sabihin na hindi naman tayo nakakapag-provide ng ibang perspectives. So, hindi man siya yung nakapagpabago sa akin na sobra. It's a way na makita ko yung flip side or makita ko yung ibang perspective na lumalawak yung reach nung utak ko.
Ang sarap no, no. So, parang palalim sa puso, palawak sa utak. Di ba?
Mm-hmm. Wow.
Okay, katrapang Gian?
Well, the Katropas is a very dynamic group. And although we are one, we are very diverse and we have a lot of different perspectives. Tapos, it's also humbling to know that people carry different perspectives and information, opinions regarding things. Tapos, it makes you realize that hindi lang ikaw yung may one say on certain things. It makes you more humble and more knowledgeable, I guess. Ayun.
Thank you, Katropang Gian. Ayan. So, si Katropang Carl naman.
Yan.
Yan.
Oh, andito na siya.
Andito na si Katropang Carl.
Pwede ba ako magpa-interpreter?
Sige, Katropang Carl.
I mean,
We speak hugot.
Feeling ko kasi, yun nga, yung sinasabi nyo kanina na medyo guarded pa kami the first time that we boarded in Tropang Radyo. Pero, kasi ako nun yung perspective ko, parang hindi para sa akin yung Tropang Radyo eh. I mean,
hindi niya yung kasama sa kanya.
Yeah, hindi siya kasama sa mga pangarap ko.
Hindi gusto niyang restaurant na kainan.
Pero the first time that I boarded, parang wow, ang dami pala nagbago sa perspective ko regarding Tropang Radyo. So I think it's a positive thing that, ayun nga, mas naging fluent ako sa pag-express ng feelings. I'm usually a lot more guarded with my feelings. Parang ako lang, kasi sarili ko lang yung kausap ko.
At kasi yung sarili mo, hindi yun kontra masyado.
Hindi siya nagpo-provide ng ibang perspective in life. And kahit na outside Tropang Radyo, really, nag-uusap kami ng mga iba't ibang katropas tungkol sa feelings and paano siya ma-express better. Ayun. So, I think, in a way, it has challenged a lot of my perspectives, my perception about feelings and stuff. Pero, marami ding feelings na na-confirm, marami ding thoughts na verify na, oh nga, okay, so valid yung nararamdaman ko, valid naman yung thoughts ko. Ayun.
Pwede na. Wow, bigyan ng grade ang mga kit-kit.
Lumampas ba ng 30 seconds? Hindi ko narinig yung bell. Yung bell.
Okay. Sige. So, sa ating pagbabalik, more bate. Mukhang kailangan yata 44 hours yata itong mga controversial questions. So, babato ni Katropang Shrel yung paghahandaan natin ng mga questions. Pwede naman natin ibato on the other days this week. Kapag hindi natin nabasa lahat.
Yon. So, Katropa, this is question from Katropang Yula. Ang tanong po niya ay, what do you regret doing with your almost lover? What do you regret not doing with him or her?
Oh, no.
Mga Katropa, talking about pag-ibig, feb-ibig, ayan na. Pwede mo makasagot yung mga tropa online. What do you regret doing with your almost lover and what do you regret not doing with him or her?
Ayun na. Papahirap na. Huwag po kayong alis mga katropa. So, balik ng anniversary. Yo! Ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
ihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa! Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako po si katropang Mark.
Ako si katropang Faith.
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Carl.
Ako po si katropang Shrel.
At ako po si katropang Jane. Ito po napapansin ko lagi sa Tropang Radio. So, umpisa man, parang nagkaka... Yung parang yung rhythm, hindi mo pa nakukuha minsan sa first part. Mm-hmm. Yung sa first. Pero definitely, yeah, within the... Parang pagpasok ng third segment, nadama mo na kung sino, saan kang pupunta ang mikropono. San, diba? There's, yes, really that kind of parang the very, I don't want to use the term choreography eh, kasi parang mas improv yun eh.
Mm-mm.
Na, yes, oo, na mas very improv yung ating dama pag ano na lang, yung feel with each other.
Yeah, mayroon nga nagre-request naman, I second the motion na gawing 4 hours sa episode niya yun.
What?
Better half yet, pa lang 7 hours. Eh.
Hoy! Be careful what you wish for, katropang Gian.
Oo, nasubukan na natin, yes, 2 hours, di natin kinaya.
Gapang talaga yun. Na-feel ko yun eh. Kahit di pa ako katropa, parang awang-awa ako sa inyo.
Parang in your head, parang, ay, hirap.
Hindi, actually, mga katropas, eh, mas maganda po yung 1 hour lang tayo magkasama para araw-araw nyo kaming babalikan.
Yeah.
Mas mahirap po yung sa relasyon nagkakasawaan. Mm. Diba? Tapos minsan, alam mo yung, diba may date kan, bawat 3 oras kayo magkasama, dire-diretso ang sarap, ganyan. Tapos pong 4th hour, parang wala na kaming mapag-usapan. Diba parang mas okay na sana natapos na lang yung date ng 3 hours ago. Parang diba yung nga ganun.
Maka so, traffic kasi, oh, na-epic yung, sa traffic.
parang feeling mo wala na kayong mapag-usapan, nakakatamad na. So ayaw naman natin. So, pabasa muna tayo ng ilan sa mga comments ng ating mga guest katrawa. Sa totoo lang, wala sana, hindi talaga kasama yung, mas maraming time na dinedevote namin sa mga ano sa ating mga houses kasi sobrang rich nung kanilang ano, parang we can't, dapat pala yun na lang ang ginawa namin episode ngayon. Kayo na lang magsalita mga houses. O sige, yes, go katropang Faith.
Sabi ni katropang Jerdic Vuelta Garrido, this is just my second day of listening to Tropang Radio, yet I can say that the show is a really good youth-oriented show. Wow! Thank, yay, you!
Nakakakilig naman mga katropas natin. Sige, oh, patuloy po natin, katropang Janine.
At sabi naman ni katropang Joycey, may laman at lalim kasi ang conversations lagi kapag nakikinig ako, pero relatable and understandable pa rin. Hashtag House of Cheeto.
Thank you kay katropang Joycey. Katropang Carl.
Sabi ni katropang Alexandra, natuto ako mag-express na aking mga kuro-kuro gamit ang 140 characters, winky face, hashtag, House of Cheeto.
Yun.
Paano ka, Tropang Carl, pa may napadala sa'yo ng, ano tawag doon, yung kissy emoji? Kissy face emoji.
Winky face.
From our, ano, houses.
We reply ako ng winky face.
Katropang Shrel.
Sabi ni katropang Joycey ulit, masaya sa tropang radio. I guess kasi it's not your ordinary type of conversation. Kasi mga taga-UP ang pinakikinggan ko.
Ikaw, katropang Joycey.
Naka-UP. At may sagot. Si katropang Alex. Alexandra Ulanday. Sabi niya, totoo, isang avenue ang tropang radio na nagpapatunay na sobrang sensible kausap ng mga taga-UP.
Ay, mahal ka namin.
Mahal namin ang UP, pero mahal din natin ang lahat.
Lahat. Oh. Sa totoo lang, may days din naman po kami. We have our days.
We have days na parang taga-UP ba to?
May sabaw din naman po kami paminsan-minsan. Katropang, yes, Gian, masahin mo na ang huli.
From
at Ian Predictable, what I like about Tropang Radio is they reinforce us to reflect on our lives in their everyday episodes. Hashtag House of Chito.
Sobrang ganda ng mga comments ng ating mga katropas.
Salamat mga katropas.
Sana, ano, parang basahin na lang kayo namin lahat ng sinasabi niyo po.
Oo, saka magpapaulan. Yes, magpapaulan po kami ng mga hearts today.
Mag-ano po kami. Sa labas po kayo dyan. Yung ulan na po yan. Ano na yan? Simula na po yan sa biyayang pinapaikot ng ano, ng seventh year.
Nakakaramdam ako ng pwede tayo magpaano. Alam mo yung soiree.
Gusto niyo po ba? Gusto niyo po ba na yung May 2 ay may soiree feel?
Oo.
Magkakilan lang na ang mga
i-tweet
houses.
I-tweet nyo na sa Tropang Radio or comment nyo sa facebook.com/Tropang Radio.
Kung gusto nyo po na ang ating may partially ay may pasuaray ang ating event sa darating na May 2, ibig sabihin kikilalan, magkakilalan kayo at magkakilalan din po ang iba't ibang mga houses. Kasi 5 houses para just in case ito na po ang pagpapaulan namin ng pag-ibig.
Ayan na.
Actually, pwede na kami mag-facilitate ngayon na may mga note giving, yung mga ganun.
Pero na.
Oo. Diba? Okay. So mga katropas, ituloy natin sa question ni katropang Yula.
Ayan. So katropa, ang question ni katropang Yula ay, what do you regret doing with your almost lover? And what do you regret not doing with him or her?
Mm-hmm. Ayun. Sisimulaan naman tayo sa some nowhere, random.
Random. Oo, from left to right.
So, si katropang Carl daw, dahil random.
Oh my gosh.
Dahil daw, naku, wala na tayo, uwi na tayo. Kasi pag nagsataas si katropang Carl, lahat-lahat na yun.
Ay.
Kain oras, joke.
Hindi kasi, hindi ko alam kung magka-qualify ba yun na almost lover.
Oh, almost not not almost. Hoping that is iba sa kayo na mag-qualify dun sa the lover bit, 'di ba?
Okay, kasi this girl in high school, I kind of really liked her for a long time. Pero yung pinaka-regret ko is that never telling her that I really liked her.
Oh,
ngayon na siya med school na siya.
At so,
sobrang busy na niya. Eh, so, nakikinig siya ngayon na, pero
ano yung
sinabihan mo ba?
Sinasabihan ko na makinig siya.
Oo, sabihan mo siya na may sasabihin ka ngayon. Hindi ka tropang Carl, sabihin mo sa kanya. Tapos sisiguraduhin natin yung episode na yun. Lahat ng ano, mga kailangan mong patungkol, sasabihin natin doon. Katropang Anika.
Hindi, ganito gagawin natin. Halimbawa, tatawag natin, ano ba yung schedule na pwede ka? Tapos
pa-schedule ka doon, katropang Carl.
I-broadcast lang natin. Halimbawa, alas 12 ng midnight sa isang Monday night. Ipapabroadcast na natin sa live stream. Yun ang lakas grand gesture mo.
Email ko na lang sa kanya yung episode. Mas madali ata yung mag-broadcast pa kayo ng midnight.
Hindi, mas maganda yung magkasama kayo tapos narinig mo yung episode tapos nakatingka sa kanya parang, yes. Yeah. Di ba, atrapan niya.
Or bigyan na lang yan pala maririnig, no? For example, mag-meet up kami or whatever.
Teka, pinapakinggan ko lang itong episode na ito. Yeah. Ang kakadiri ng mga moves natin.
Sad naman. No?
Katropang,
I love previous semesters na bumabalik at bumabati sa atin. Oh. Happy anniversary. Shout out lang po.
Oh, maya-maya po babasahin namin. Pero specifically, sabi ni katropang Elsie Garcia, mahal na mahal ko siya, intelligent is the new sexy. House of Shrell. Katropang Mark, ikaw naman.
Lo. Dalawa yung tanong yun, no? Feeling ko kasi wala akong naging almost lover in a way na
yun na lang hinope mo na lover.
Muntik maging kami, pero
bigyan ng almost lover sa pinika tropang
yung hinope mo na lang.
Pero yung in terms of yung emotional ano
emotional feelings.
Emotional investment. I regret expressing my feelings at the wrong place at the wrong time.
Ayun.
Tapos, I regret not pursuing her more.
Ah. Okay.
Yan, iwan na lang natin kasi wala na tayong oras.
Ang galing mga katropa, Mark, mag-dodge. Susan na naman nagsama-sama na yung mga lalaki. Ituloy na natin kay katropa ng Gian. Tapos kami na pong mga bullies na babae. Kami na po ang susunod.
Oh, no. So, what I regret not doing with my almost lover, siguro the fact na although I told her I liked her, I did not tell her I loved her. So ngayon, masaya na siya.
With another lover.
And okay naman. Kung mas masaya siya, I'm really happy. Uh-oh. You don't need to be afraid with me, man. I'm not going to take her away from you.
Aantayin na lang niya na magkamali ka.
Aantayin lang kita. Maghanda ka.
Joke lang. Actually, mabakers.
Joke lang. But dun naman sa I regret doing with my almost lover, different person, I regret telling her I did love her. Kasi she did not deserve it at all.
Ang winner naman itong mga comment nito, mga boys. Okay, dyan po nagtatapos sa ating programa.
Harsh!
Pwede na tayo mag-break.
Oh my God!
Okay, punta na po tayo. Okay, katropang Faith.
Natuwa yata si
katropang Faith. Oh no. Regret doing ay yung panghihingi ng explanation. Kasi parang akala ko hindi ko lang nagagets, pero yun pala yung talagang paraan ng ibang guys to tell you they don't like you that much ay yung pagiging vague. Oh yeah, sana yung sinabi na diretso para hindi
wala. Uy mo guys, makakapag-shout out lang kami. Kami naman po, hindi naman po kami ganun kalambot. Hindi man malambot ang tuhod. May sabihin nyo ng diretsahan, natatanggap naman
namin. Tsaka may next pa naman sa inyo. Hindi ko sabihin, per, sayang naman yung oras for the next person, di ba? Sana nakapag-move on ako agad, tapos next person na, ganun. Regret not doing, ay... Regret. I actually wala na not doing. Ay, hindi, meron. May naisip ako. Kasi yung isa kong almost lover.
Dami!
Ay, kasi puro ganun lang, best. Pagbigyan mo na ako. Ano, parang, kaya ko siya actually unang nagustuhan kasi gusto siya ng maraming mga tao. So, sana pala marami kaming ginawang adventures para pagkatapos. Ah, yan! Oo, nakadate ko niya. Wala na, nauna na ako. Ganun. Gusto ko lang naman ang ganun.
Ang gusto, katropang Faith! We love your bragging attitude. Oh. Katropang aning ka, ikaw. Regret doing and regret not doing. Ay, hello! hindi po. Basta po, malinis po ang konsensya namin ni Katropang Shrel. Wala po kami kinalaman sa matanong na to.
Ako, inisip ko, lahat, parang pag I'm in love, parang, ang tawag dito? Anong tawag doon? Pag yung hindi ka na inano ng nanay mo? Yung parang, para pinalayas ka o pa ang tawag doon? Hindi ka
dinis
na...
Own. Dinis own!
Feeling ko, dinis own ko na lahat ng ibang mga other people. Sarat. So, nisip ko, meron ba ako almost lover? Kasi pag almost lover, diba, parang hindi nangyari. Kaya nag-hope pa akong mangyayari.
So, ayaw mo, ano?
Mm-hmm.
Yeah, well...
What I regret doing... Siyempre, same person na lang. Pero hindi ko iniisip na almost lover kasi baka mangyari pa, 'di ba? Regret doing regret ko inaway ko siya that time. Kasi ang dami-dami kong beses kong inaway siya. So sorry. Hanggang ngayon pinagbabayaran ko pa rin. Sa puso ko, hindi ko pa napapatawad sa sarili ko. Yun, I regret doing that. What I regret not doing, siguro yung hindi ko tinanggap na mas maaga pa na
kung nasaan ka dapat. Para rin siguro. Sinabi mo na.
Hindi, I mean, oo, parang ganun nga. Na dapat baka kung mas maaga pa, mas mababa pa yung defenses. Nakapasok pa ako ng malala.
OMG. Eh, ngayon meron na ano? Ano ba ito? The Wall?
Oo nga.
Game of Thrones, The Wall.
Siya na yung Lord Commander.
Ay, oo, siya na yung Lord Commander.
Gusto niya na maging Lord Commander.
Pero the wall broke down. Bumagsak yung wall. Basta, meron kang giants. White walkers.
Ako na si Ygritte.
Okay, katrapa Janine.
Ano ulit yung question?
What? do you regret doing with your almost lover, and what do you regret not doing?
Siguro yung ano, regret doing ay yung iisipin mo pa yung mga nangyari kahit matagal naman na siyang tapos. Kumbaga, alam ko naman na parang sinet ko na sarili ko, oh, it's gonna end right here. Pero nag-spend pa ako ng a lot of time thinking of things. Ayan. And yung regret not doing, actually, don't regret not doing things. I actually commend myself for not doing things. Ayan, that's it.
There you go. Katrapang Shrelle. Oh, abot hanggang batok yung kilay ni Katrapang.
Busy ako.
Busy
ako kakalike. Hindi ko napag-isipan.
Ako muna.
Katrapang Jane.
Siguro yung ano, doing, parang sana nung time din na I was going through something. Kasi kapag ka pag nasa almost lang kayo, lagi kasi may questions yan. Tapos yung pag nagsisimula na rin makakita na parang nagkakahiwalay na kayo, nagpapanik kayo, di ba? Kasi wala ngang ano, assurance. Ang parang while I was, siguro yung I regret doing was that when I was so consumed with my own pain, hindi ako naging sensitive sa pain niya. So, ang naging mahalaga sa akin ko ano yung nararamdaman ko. So, dahil dun, akala ko yung pamamaraan na yun was a way to keep him in my life. Tapos, pero ang nangyari pala ay what it was doing was to push that person away faster. So, yun. And then, yung regret doing, parang 1 week after the episode, dun ko na-realize na parang I should have given us a chance to reconnect more. Kasi, so, nagkita na kami. Nung nagkita kami, I should have given him. Parang, na-realize ko na yung reaction ko to him was, okay na yan, okay ka na, just take care of yourself. Parang, I should have given more him. Parang, kasi naalala ko nung una kami nagkaroon ng ganong episode. Nung nag-usap kami, sabi ko, mag-aayos na ba tayo? Ibig sabihin, are we going to be in each other's lives again? Tapos sabi niya, oo. Tapos afterwards nun, nagkaano na. Ngayon, wala na yung ganong reassurance. So parang, I regret na hindi ko man lang, or hindi ako nag-make ng move to reconnect again, despite the opportunity. Yun siguro. Katrapang Shrelle.
Ako.
Ito na ang last katropa. Make it count.
Yes. Regret doing ay sobra kong eager at that time na naunahan ko siya. Oo, hindi pa siya ready, inunahan ko eh. Yun. Tapos regret not doing. Doon naman sa isa. May ibang kaiba. I hope naging mas sweet pa ako. Mm-hmm. And showed him more love. Yung
Oh, saan ka pa? So, tatapusin na po natin ang ating episode. So, pagbabasa ng ilan na lang po ng mga greetings na hindi na po kakayanin ng ating time. Apparently, ay masyado nga pong mabilis ang Tropang Radio ngayong araw na ito.
Tropang Jane, pwede natin i-request kung meron man tayong off the air na ito na ituloy lang natin yung mga questions.
Sige.
And then, make it a special content.
Oo. Siguro, yes. Ano, wag na lang po kayo magugulan taong bakit hindi po malinis masyado yung audio kasi i-record po namin sa banyo.
Sa banyo tayo mag-episode.
Oo. Kasi maganda doon acoustic.
Naku, magagalit ang mga sound design teacher.
Sabi, bakit gano'n ang tunog parang nasa? Tapos may nagpa-flash pa. So, basa lang tayo. Dahil gusto po namin, siguro itong 7th year namin ay about our katropas, of course, who are here na nakaupo sa loob ng booth. Pero we want to acknowledge na ang Tropang Radio is not just about us who's talking sa booth, but more importantly, our katropas who are listening to us.
Yes.
So, tatapusin po namin yung majority of itong ating episode ngayon by acknowledging how very important our katropas who are listening to us. So, yun ang magagawin namin. Babasahin po namin ang mga salita nyo kasi yung mga yun ang bumuhay naman po sa 7 years ng Tropang Radio. So, tuloy-tuloy na po natin to. Okay, sila katropang Mark naman ang magbabasa.
Teka, hindi ako
hindi
bahala
ako
kayo pumili.
Okay. Pili na lang kayo. Ayan.
Pili na lang kayo dyan.
Okay. Ito ba? Wait lang. Okay. From
isang sa mga suki na natin ito, no? Katropang Alexandra Ulanday. Sabi niya, ito yung best tambayan sa lahat ng mga tambayan.
Referring to the Tropang Radio post na nandun yung picture natin.
Yay! Yes. Yes. Thank you, Katropang Alexandra.
Sige, hanap pa tayo.
Sino pa?
Sige, go, mga katropa.
Meron pa kanina eh. Ayan, I commend.
Ayan.
Ay, hindi pala siya. Sarili niya pala yun. Ikaw, grabe na.
Nagko-coach siya, I think. Sino pa ba?
Ay, ano yun natin yung mga gusto nilang sabihin? Sige. Dabon sa regret yan.
Sige. Ayan. Sabi nito. Sabi ng katropang Ida, regret kong pinahiwatig kong gusto ko siya. Ex niya pa rin pala laman ng puso niya. Hashtag yeah. House of Shrill. Tapos may...
Deserve
it. Katropang Gian, may follow-up pa siya sa iba naman daw.
Sa iba naman daw, regret kong di sinabi agad kasi sabi niya, I used to like you, bakit ngayon mo lang to sinasabi? Uy, parang oh kinala ko rin ito.
Kinala mo ba?
Oo. And hashtag House of Shrill.
Mm-mm. Siguro doon na natin at dyan na natin tatapusin. Kung meron lang tayong final wishes para sa Tropang Radio and its 7th birthday, ay i-welcome po namin. Babalikan po natin muli sa age katropang Carl.
Yeah.
Wish lang. Short wish lang.
Sa susunod na 7 years, sana nandito pa rin ako.
Yes! Alright. Sige, katropang Gian.
More happy days ahead. Tsaka sana ano, it gives us more opportunity to bond. Yan. And to voice out our perspectives. Yeah. More power.
Maraming salamat, katropang Mark.
Well, as usual, more conversations, more perspectives to be more explored. Tapos, food every night. Mas masarap pag-usap pag may pagkain. Happy birthday, every night. Tropang Radio.
Layo kayo.
Ililipat ka na namin malapit, katropang. Si katropang...
Anika.
Antikropang Anika na.
Ako gusto kong mas marami pa tayong mga katropa na nagmamahal sa Tropang Radio. Siyempre, hindi lang naman yung sa mga nagbo-board. Siyempre, lahat pa. Everybody, katropa. Kasi iwan sa katropa.
Yeah. Ako natutuwa ako na siguro this year pa lang tayo nagkaroon ng mga honorary katropa. Di ba yung mga ganung mga bagay? So parang, ay, talagang lumalaki na yung ating family. Baka eventually parang nagbibigay na tayo ng mga certificates sa honorary katropa mode. Katropang Faith?
I pray for joy and another dove for this year. Kasi wala kami nung... masaya
sado.
Sila.
Pero una-una naman namin kay
T-Rex. Naiyak nga ako. Sobrang saya. Sana maulit.
Thank you very much, katropang Faith. Katropang Janine.
Nasabi niya yung dove, nakainis. nagsapakan. Yung konsepto ng mas lumawak yung... Kasi niisip ko, 'di ba tayo? Niisip natin, maraming nakikinig sa atin, may family tayo. Pero naiisip ko naman ay lumalawak din yung sphere natin in terms of influence, parang ganun. So parang parang yun yung gusto ko pa sigurong ma-witness, yung exchange ng ideas and appreciation sa iba't ibang perspective. Hindi lang within the booth. Hindi lang din online ganun. Baka naman may way na madadala natin yung conversations natin outside of the university, di ba?
Thank you very much.
Pwede naman! Baka na pwede natin pagdasal.
Ibang ano, outside the Milky Way. Okay. Katropang Ashrel.
Yung katulad ng sinabi ni Katropang Jane kanina, ang ganda nung ano na yun eh, mas lumawak at lumalim. Lumawak ang utak, lumalim ang puso. Mm-hmm. Di ba? So, I think yun yung gusto natin, na tumawid siya beyond the booth. Mm-hmm. Na ang sarap nga eh, nung binabasa natin yung mga messages ng mga katropas natin online, na same din, may ganun silang feels sa atin.
Mm-hmm.
So,
Yun. Happy anniversary! Woohoo!
Ako, so of course, dahil nakita ko na yung ups and downs and all things in between ng Tropang Radyo. It's so, parang ang diverse ng talent natin within Tropang Radyo in all forms. And hindi madamot na i-share yung talent na yon. And so I think this is why yung ano natin, yung format natin ay hindi rin siya, ay nagiging more dynamic. So I think yun siya, mahalaga yung dynamism nung ano natin, nung ating conversations as well as yung formats as well as yung experiments. So isa yun sa pinaka wini-wish ko for the next phase. Mas may sinabi si Katropang Janina, talaga na picture ko sa head ko kasi every time na dalhin mo naman ng Tropang Radyo physically sa ibang mga tao at napakinggan nila, parang it changes them. Kahit it's just an hour with them or 2 hours with them, physically bringing your perspectives with them, nakikita mo talaga na nagbo-brighten yung faces nila, nagkakaroon ng awareness and insight. It's a wonderful feeling na ang feeling natin kasi nung pag nasa booth tayo, parang medyo detached tayo dun sa audiences. When naharap natin yung BC 100 na classes last semester, yung sa pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa, naharap-harapan mong kasama yung audiences mo, kinikilig, kasama mong kinikilig, natutuwa, lumulungkot, sumasaya ng kasama mo, narealize mo. Alam ko, hate ni Carl yung konsepto ng millennial, kaya hindi natin din gag-use yung term na yon, na we, dun mo narealize that marami, malaki ang hindi passive na grupo itong mga to. Ito ay, they're a thinking group. Maaring sa mundo lang natin, iba lang sila mag-isip. And so, parang dahil tayo din, kahit kung ilalapit mo yung Tropang Radyo sa kanila, si matututo ka sa kanila, matututo sila sa'yo. And I believe that the world can just be better if we love one another, talk to each other, listen to one another, and appreciate our similarities as well as differences. So, yun siguro yung hope ko for the next phase ng Tropang Radyo. Let's not keep it inside, mga katropas. Hindi lang kami na, mga katropas ninyo, pero kayo din, na mga nakikinig sa amin. Bring it out there. Mag-usap kayo sa kahit saan, sa classroom. Yes. Usap tayo. Huwag tayong, ito yung usapang walang awayan. Huwag ganun, di ba? Kasi hindi discursive yun eh. Pwedeng dumibate, of course. Pero huwag tayo magsiraan. Huwag tayo, yun. So parang, di ba? Ngayon, tamo, houses na technically ay nasa house cup. But showing love. Yes. So I think that's the kind of online world that we need. That's the kind of world we need.
Mm. Ang sarap naman nun, Katropang Jen.
Thank you. So I love you, katropas. Lahat po nang nakikinig, mahal ko po kayo.
Love you too.
So ito po, ito ang forever ko. Yeah. Sabi ko sa inyo yung 7 years old na anak ko, ito na yun. So dyan po natin tatapusin ang ating mga program, ang ating programa ngayon, katropas. Yeah. Pero dito din natin sinisimulan ang susunod na phase ng Tropang Radyo. Kung sabagay, nag 7 years tayo ngayon to more awareness, to a brighter future ahead, di ba? Paarangkada na tayo. Let's do this together.
Nakakatuwa to si Katropang Joycey, sabi niya. Tawid kayo beyond the booth, we will give you hugs and possibly food. Nasaan ka? Hanapin ka namin.
Sige, we will do that, Katropang Joycey. Soray. Kailangan bumoto kayo. Nag-go kayo dyan. Sa soray na yan. Pasayaw yun. Okay. So maraming salamat. Maraming salamat, katropas. Hindi ko na maiisa-isa. Maraming salamat kay Raymond. Very sensitive na ikli lang talaga yung mga pa-break. Diba? Pasensya ka na at umovertime na konti, ha? Adversary naman. Maraming salamat po sa inyong nakikinig, mga katropas. We're sending all our love sa inyong lahat. Mga katropas, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!